Garisia Sapta 3 Mande Kembeng Utunga Mande Hoero Muri Ingandutu Teoero Muri Muro Yarong Ye Garisia Yeko Kape Kape Uni Nondo Yesu Kristo Tipiririko Poro Angurin Muro Tunomo Ye Yimirowano Dani Gato Yengo Ingo Ingoe Ngu Lore Moni Miti Mande Ngu Kape Tangurin Asa okakaro osese reveteteno. Yendon date tero yuka surumi ngu langurin. Utungo mande ngu hovero langurimbe ma usumboembo ingoro ingondutuoro langurimbe. Yendate ingotengo koretero yukapo bimbu ye yunoni hurintero kemete ngu hoveo tengo. Uko itakako kowe sanganimbo Nange kengu, hovi, yate yate, kinintewea, peka. Amon, ye kape kape temu kotengo. Ye kowe surumi koroanguri, ngukina koroanguri, peka. Kini, ye ndate ingotengo. Anutuko ye hutungo mande, hove otengo, nguro ingoro, yuka. Ye yunoro, obimbi more. Teweremo teote, peka. Kini, enendo ye kusumbo lelo ingondutu teotengo, nguro ingoro munde teote. Amombe, asa anutukoro sokomeko ngande yete. Aplamugo anutu ingondutu woni unironene ngowi, ye nekaro. Munde nguroko ngande ingoi, unisoso ingondutu teotengo, nguko aplamukoro. Simo hole. Komo sukin sokomeko nguno ngande nakangaro. Ko naru kano uniwini meomboro ingondutu. Tiko anutuko unipare lonene ngawi. Ye neko yerewea. Munde nguroko sokomeko nguno anutuko ablam mitimande ngande milaro. Nondo ke nongo uniwini meo sosopuringo te yunowano. Mundiro nange anutuko aplam ingondutu uni ngu puringo te inaro. Ko unipare soso ingondutu tewango ngu nguya puringo te yunowea. Kaini unipare soso hutungo mande sangano kange otengo. Kundo takunipimi lewango. Dokoro sokomeko nguno ngande nakangaro. Unikato hutungo mande soso sokomeko. Nguno nakangaro ngukama owe ote tininko anutuko takoni pimi sanganimo lewea. Ko unikato ingondutio ore lonenangui tete nguko yoto oto lewea. Ngundiro nange ngande ingomuko teto anutuko uni hutungo mande owe otengo ngu uni lonenangui yekama neko yerete. Utungo mande huwewero muri nguko ingondutu sangano kama kange ote. So komeko ngande yete unikato hutungo mande sosonga huwewea. Undo hutungo mande nguore yoto oto lewea. So komeko nguno ngande nakangaro. Anutuko unisoso te pungomo poro otengo. U takunipimi sangaimo lewea. Asa Kristo te pungo mo poroi norengo hutungo mande koro takoni pimingu ene sanganimo umboni kimo nerero. Kristo Yesuko munde tininko anutuko puringo aplamle inarong ngu univini meongu le yunayote. Ngurotero nore ingondutu tatoko anutuko mande kusiarong ngu hovero yukare Nunaro. Mande kembenga. Utungo mande koro mande kusiyowi. Topo topo ne. Nondo nore unindoro muri nani nguro yewe teteno. Asa unikato kumoero tete. Uno nguno oyon londangero simo yunowero nguro mande konde yewea. Mundetero meewombori kinintewero mepemo kini. Kori sobe tevero mepe makini. Asa anutuko aplam ngande milaro. No kea soe kepoya mande kusioteno. Asa ngande kamayaro. Kengo soe soe kepoya mande kusioteno. Kini, soe soe watakuro kamayaro. Kanatakuro nange ngande yaro. Soe kepoya mande kusioteno. Yaro. Kosoe kanata nguko Kristo. Nenengo mandene nguro murimuko ngandiro. Koretero anutuko omete yunowero uro mandeka kusiyaro. Usioro yate yate kumimanaru 430 unde lotoro hutungo mandengu yunaro. Uko hutungo mandengu ko mande kusiyaro ngu lini kama kinintaro. Amo hutungo mande hoiwero muri nguware nange omete ngu siyo wango tininko mande kusiyaro ngu rini kinantaro. Uko anutuko mande kusioro ososo ngu aplam se inaro. Ngundenguro domuri karo hutungo mande ngu yunaro. Asa mande wenda wenda nani rimowero kuro hutungo mande ngu se sambonsimo. Yunoni Moses keweroko uningu miloi le nore nunaro. Nunoni yoni yate yate anutuko mande kusioni. Sobe kuka mahewea kundo mahero. Keweroko unikato wini irisa irisa koroko teote. Uko anutu enemata mande ngukusiaro. Mande kembenga. Utungu mande ngurumuri. Asa, do karo yewano. Utungu mande nguya anutuko mande kusiaro nguya epe uto teotiri. Beka. Kini hore, dokoro hutungo mande kato, nore yoto oto nunowero, wimbi more tininko mande ngu nange hovero lonene ngui tunako wato. Uko mande ka sokomeko, uno ngande yete. Ko kuhuri nani mbo unipare soso kusi yere ote. Ngunde yero unipare Yesu Kristo ingon dutu wanguri ngu yiyoro mande komo. Usiaro ngure yunaro. Ingandutu tewero koro kengu kama. Tuno kayoni hutungo mandeko nore kusinerero. Sopo nirini yate yate ingandutu tewero koro ke ngu tuno karo. Ngundiro nange hutungo mande ngundo nore ngu sopo nani kembe. Kande nani motoworo Kristoko uyaro ngurotero nore ingandutu weyatoko. Anutuko, nore unipare lonene ngomi, yero neko yerero. Itaka ingondutu tewero koro ke kutunakini, sopo sopo nguro kasiramu kama yoteto. Mande kembenga, nore ingondutu tero anutukoro simo yoteto. Dokoro, Yesu so Kristo Yesu ingondutu woro anutukoro simo tunokanguri. Kaini, Yesu no Leroko Kristo koya, womoro Kristo mutuwi kembele funuanguri. Kristo Yesu kureyomo uno yuda unipare koya Greek unipare nguya enemata enemata kama yotengo. Kosimo nguya, kosimo kina nguya enemata enemata kama yotengo. Unumuni nguya pare nguya enemata enemata kama yotengo. Kini, Yesu so wini kanatana yotengo. Ye, Kristo koro unipare tuno keroko, aplam koro soe soe ngunde kembe yotengo. Ngunde yotoro mande anutuko, komu kusiaro ngulero ometemu siowango.